Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Srđan Trifković, profesor Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci, neumorni znalac i tumač međunarodnih odnosa, diplomatije i ostalih tema koje određuju balkanske prilike i uopšte kretanja moderne politike u svijetu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog pomogao i Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi. Vašu knjigu Kontinuitet hladnog rata objavila je Geopolitika, za čiji časopis godinama pišete. Šta smatrate naročito važnim u vašim analizama u knjizi koje su i sada aktuelne?
Pa moj osnovni cilj bio da u relativno skromnom obimu od nekih 150 stranica ocrtam ključne tokove geopolitičkih i kulturoloških kretanja na savremenoj svetskoj sceni koji su nedovoljno obrađeni i nedovoljno shvaćeni u ovim našim prostorima. A to je pre svega suština američke spoljnopolitičke orijentacije oličena u terminu dominacije kompletnog spektra, odnosno monopolarne hegemonije. Zatim problem američke spoljnopolitičke scene koja je u pokušaju za sada nažalost uspešnom podrivanja predsjednika Donalda Trumpa iskoljila svoje pravo lice duboke ili permanentne države. Zatim priroda briselskog eksperimenta koji je počeo kao pokušaj pragmatičnog objedinjavanja zapadnoevropskih zemalja u smislu funkcionalnije ekonomije, lakšeg protoka robe,
trgovine,
usluga, a koja je prerasla u jedan ideološki projekat sa ciljem dubinske promene, transformacije Evrope i njenog u krajnjoj liniji i demografskog i kulturološkog samouništenja. I također jedna tema koja zavređuje posebnu pažnju, a to je patologija zapadne elite, i u tom smislu nema velike razlike između one američke i ove zapadnoevropske, a to je sindrom odricanja od sopstvenih korena i sopstvene kulture koja teži konstruisanju jednog postmodernog sveta u kome sam koncept kulturološkog utemeljenja je ne samo prevaziđen nego i zabranjen, a pokušaj i odbrane autohtonosti sobstvene nacije i države na njoj zasnovane, kulture i tako dalje se demonizuju pod firmom rasizma, netolerantnosti i da ne nabrajamo slične etikete. Uz svaku od tih tema ili poglavlja dao sam i neki ilustrativni slučaj, odnosno studiju slučaja, ali ono što je posebno značajno za Srbe, kao što iznosim u zaključku, premda moj fokus nije bio na srpskoj politici, na izazovima sa kojima se Srbija suočava, u zaključku jedino sam izneo tvrdnju koja odražava moje čvrsto ubeđenje da ne samo ostati van domašaja NATO-a, već također i van domašaja Evropske unije, kao jedne anti-Evrope koja već godinama teži da melje identitete i da otvara dveri Evrope uljezima koji su ne samo nesposobni za asimilovanje i prihvatanje njenih kulturnih uzusa, već koji su njeni smrtni neprijatelji, koji su bukvalno smrtni neprijatelji običnih Evropljana, običnog sveta, koji žele da ih ili preobrate u svoju satansku veru ili da ih učine svojim robovima ili da ih pobiju. Dakle, da ostanak i van NATO-a i van Evropske unije je jedini spas za Srbe. Jer u srpskom društvu imamo izvesnu dihotomiju da je odnos prema NATO-u uniformno negativan, sve ankete na to ukazuju, ali zahvaljujući upornoj propagandi medija pod državnom kontrolom, koja je sad već više decenijska, odnos prema Evropskoj uniji nije, odnosno donekle ambivalentan, i dalje ima mnogo ljudi koji veruju da bi ipak to bilo nešto bolje, da bismo eto imali razne pogodnosti. Dovoljno je samo videti šta se događa sa Mađarskom ili sa Poljskom, gde odbijanje vlada tih zemalja da prihvate nametnute migrantske kvote znači da onda po nekom drugom pitanju budu podvrgnuti sankcijama, kao što je slučaj sa Poljacima, protiv kojih je pokrenut član 7. Lisabonskog sporazuma zbog navodnog kršenja evropskih normi u njihovim reformama sudstva. Reforme sudstva nemaju veze. Ključ je u tome da je Poljska, da se Poljska drznula da pokuša da se odupre diktatu o mandatornom prihvatanju migrantskih kvota. Dakle, poučeni svim tim iskustvima, a još samo da dodam, Sofija je na 3,5 sata vožnje od Beograda, dovoljno otići u Bugarsku danas takvu kakva je i videti na šta liči zemlja koja je evo sad skoro jednu deceniju članice Evropske unije, i da znamo da je to jedan čorav posao i da je za Srbe i Srbiju jedini spas ostajanje ne samo u striktnom položaju vojne neutralnosti, već i neučlanjenja u EU.
A naslov vaše knjige sugeriše da se hladni rat nastavlja, a u tekstu navodite da je tako jer Amerika neće da se vrati kući, odnosno ona nije spremna da prihvati novi multipolarni svijet bez otpora. Koliko se onda, profesore Trifkoviću, njen manevarski prostor menja ili sužava u tim okolnostima?
Pa menja se i sužava, ali taj proces neće biti kratak, on će dugo trajati, možda i decenijama, i neće biti linearan i bit će ispunjen opasnostima. Jer ta fraza da se Amerika nije vratila kući, nju je iskovao George Kennan, pokojni diplomata koji je autor onog čuvenog dugog telegrama iz 1946. godine, koji je idejni tvorac Trumanove doktrine iz 1947. i koji je međutim pred kraj svog dugog života, umro je u 101. godini, rekao da je najveća tragedija i Amerike i sveta što nije ispoštovala obavezu Gorbačovu da neće biti širenja NATO-a i što nije posle kraja hladnog rata se vratila kući, dakle demontirala tu globalnu imperiju koja je bila pravdana postojanjem sovjetske pretnje. E sad, da li je ta pretnja bila realna ili ne, posebno je pitanje. Činjenica je da sa nestankom Sovjetskog saveza nestao je i razlog za postojanje NATO-a, a to što se nastavila njegova ekspanzija ukazuje da je američki spoljnopolitički establishment krenuo jednim putem koji nema presedana u ljudskoj istoriji, a to je dominacijom celog sveta. Naravno, Rimska imperija je dominirala tadašnjim antičkim svetom Mediterana, ali van njenog domašaja su bili i Persija i Indija i daleka Kina, s kojom su ipak postavile neke veze. Takođe, bilo je pokušaja da se stvori univerzalna imperija i u vreme Darija i Kira, pa su u grčkim ratovima iskusili cenu imperijalnog prevelikog širenja. Bilo je tih pokušaja i u srednjem veku, svojevrsni primer daju Mongoli, svojevrsni primer daje ekspanzija islama. Sa Amerikancima je to barem privremeno bilo uspelo, ali zašto taj proces neće biti ni jednostavan ni kratak, daću vam sada konkretnu ilustraciju iz ovih proteklih nekoliko meseci. Naime, vlada Modija u Indiji je došavši na vlast pre 3 godine izvršila osetan spoljnopolitički zaokret u pravcu Vašingtona, koji je protekle jeseni čak dobio jasne konture u izjavama predsednika Trumpa tokom njegove daleko azijske turneje u novembru mesecu, kad je posetio Indiju, Japan, Južnu Koreju, Kinu, Vijetnam i Filipine, svuda je koristio termin Indo-Pacifik, a ne Azija-Pacifik, što je bio dotadašnji termin za taj region. Dakle, on želi da proširi geopolitičku mapu na Indiju kao jugozapadni stožer kočenja i suzbijanja Kine, a Japan kao severoistočni. I u tom smislu Indija je definitivno na putu da postane suigrač, neću da kažem saveznik, ali u svakom slučaju voljni partner Amerike u jednom pokušaju suzbijanja i okoljavanja Kine, što znači da ta priča o, recimo, BRICS-u naprosto ne dolazi u obzir, zato što u suštini geopolitički i kulturološki Indija i Kina su nekompatibilni. I oni su čak vodili pravi pogranični rat 62. godine na obroncima Himalaja. Oni nemaju poverenje jedni od druge i jedni druge poimaju kao prirodne neprijatelje. Tako da ono što bi sa stanovišta protivnika monopolarne globalne hegemonije bilo veoma poželjno, a to je jedinstvo svih ostalih u kočenju Amerike, zapravo se ne događa.
Ono je nagriženo ovim primjerom.
Ne samo s tim, već također i primjerom Brazila, gde je sa promenom režima došlo i do promene politike.
Slično vašim zapažanjima u knjizi o američkoj nadmoći i doziranju njenog uticaja u svetu, čuo sam od Ljubinke Milinčića anegdotu iz Moskve. Kada su Rusi pitali jednog američkog diplomatu jesu li američki standardi u spoljnoj politici dvostruki, a on odgovorio, nisu dvostruki nego stostruki. Ima li bolje ilustracije toga?
Pa ja se s tim ne bih složio, ja mislim da jesu dvostruki. S jedne strane imate one koji prihvataju američku hegemoniju i dominaciju i oni su good guys, oni su sa svim ok, pa bez obzira da li recimo ubijali jemenske civile svakodnevno kao što čine Saudici ili okrvavili svoje ruke srpskim žrtvama kao što su uradili lideri Kosova. A s druge strane, oni koji se toj hegemoniji opiru, oni koji je ne prihvataju kao legitimnu, oni koji je dovode u pitanje bilo terom ili diplomatijom ili oružjem, oni su po definiciji zli, retrogradni i lepi su svakako etiket. Tako da nisu to stostruki standardi, oni su u stvari isključivo manihejski, crno-beli, da li si sa nama ili protiv nas. I neko ko je danas sa nama može sutra bude protiv nas. Dobar je primer Grujevski ili iranski šah ili Norijega ili Hosni Mubarak. Veoma je škakljiva tema da li se isplati biti američki saveznik, i često oni koji misle da su kupili ulaznicu u klub američkih štićenika time što su odigrali neku prljavu ulogu, posle bivaju upotrebljeni kao papirna maramica i onda dolazi na red neka druga ekipa.
Znači, za jedne je biti koji su prijatelji opasno, odnosno kobno, a za neprijatelje opasno. To je čuveni aksiom, može se reći. Kao što su nas mediji uveravali da je Brexit skoro nemogući, tako su i skoro svi izveštaji iz Amerike predviđali da Trump nema šta da traži na izborima. Koliko je njegov izbor veliki izazov za Ameriku na unutrašnjem planu?
To je bio veliki izazov za američki establishment, koji je apsolutno bio u potpunosti opredeljen za Hillary Clinton kao simbol kontinuiteta američke imperialne politike, ali onda kad se taj izbor ipak desio, a desio se vrlo tesno, naime Clintonova je imala većinu ukupnog broja glasova, ali zbog specifičnosti američkog izbornog kolegijuma on je ipak dobio, i to sa većinom nekih 300.000 glasova raspoređenih na tri ključne države, to su Wisconsin, Michigan i Ohio. Onda je establishment pristupio planu B, a to je kako da se neutrališu ljudi iz Trumpovog okruženja koji su bili nosioci njegovog programa u predizbornoj kampanji, programa koji je obećavao odricanje od globalne imperije, izgradnju barijere na južnoj granici da bi se sprečio priliv ilegalaca, obnovu infrastrukture i ulaganje federalnih dolara u puteve, pruge, u zapuštena gradska jezgra, poboljšanje odnosa sa Rusijom i sa Putinom itd. itd. I tako da je taj plan B zapravo bio plan duboke države da svoje miljenike, svoje pouzdane kadrove, kao što su potpredsjednik Mike Pence, državni sekretar Rex Tillerson, savjetnik za nacionalnu bezbednost McMaster, ministar odbrane i tako dalje, dakle da polako istiskuje ljude koji su bili Trumpovi ne samo lični i organizacioni savjetnici, već i njegovi idejni savjetnici, pre svega Steve Bannon, a počelo je sa smenom prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost, koji ono što je nažalost očigledno je da Trump nije čovjek čvrstih ideoloških ubeđenja. Dakle, da je on više bio sklon instinktivno nekim idejama koje su bile anti-establishmentske, ali suočen sa tvrdim frontom odbijanja od strane duboke države, on se dosta brzo slomio i pritom je bio spreman da se odrekne tih svojih saveznika i savjetnika i da prihvati operativce duboke države koji su ga dosta brzo vratili na kurs kontinuiteta i po pitanju Rusije i po pitanju samo koncepta globalne imperije i po pitanju imigracije i po pitanju uloge Amerike na Pacifiku i tako dalje. Dakle, moram da kažem da to jeste bio izazov za američki establishment, govorimo o novembru pretprošle 2016. godine, ali je taj establishment tom izazovu iznenađujuće uspešno odgovorio, što samo dokazuje do koje mere demokratija samo puka fasada i mehanizam za verifikaciju unapred zacrtanih rezultata.
Da, zanimljivo je da odričete američkoj eliti konspirativno jezgro, već tvrdite da ti ljudi deluju i udružuju se spontano po matrici zajedničkih interesa i vrednosti.
E, to ne znači da ne postoje i konspirativne konklave ili neki centri moći koji imaju i svoje posebne interese i agende, ali odgovorno tvrdim da pripadnici američke neokonzervativno neoliberalne elite funkcionišu po ideološkom defaultu koji je već potpuno internalizovan, postao je deo njihove ličnosti, tako da tu nema ni potrebe za konspiracijom. Oni će funkcionisati po tom defaultu, bilo da su u redakciji neke TV mreže ili dnevnog lista, bilo da su na nekoj katedri za liberalno-komunističke studije, bilo da su u nekom institutu, trustu mozgova, bilo da su u državnoj službi, uvek će funkcionisati po tom defaultu, tako da stavovi te elite na obe strane Atlantskog okeana će biti identični. Ruska agresija u Ukrajini, kršenje ljudskih prava, Haški tribunal kao oličenje poželjnog modela međunarodnog pravosuđa, Srbi agresori u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, i da ne nabrajamo. Sve će biti uvek isto. Jer to su ljudi koji su kroz svoje obrazovanje, kroz svoju socijalizaciju i kroz svoju radnu karijeru, a pogotovo kada je reč o Sjedinjenim Državama, i kroz svoje pripadništvo određenom segmentu kalifornijske ili istočne elite, apsolutno preparirani, dakle tu nema ni govora o nekom slobodnom mišljenju i odstupanju od zadatih normi.
I tu je, i to je isto interesantno, ceo taj kompleks, da se to kreće od same finansijske pa do filmske elite koja je protiv Trumpa.
A čujte, filmska elita je bila protiv bilo čega tradicionalnog i konzervativnog uvek. Filmska elita je bila u vreme najcrnjeg staljinizma sklona apologetici Sovjetskog saveza, i to govorimo u vreme kada je Sovjetski savez vodio moskovske procese, likvidirao milione ljudi, bilo kroz gulag ili kroz veštački izazvanu glad i tako dalje. Na neki način prosto kao da postoji simbiotska veza između pripadništva holivudskom miljeu s jedne strane i s druge strane duhovnoj i moralnoj destrukciji.
Da. Ali kao glavni zadatak njihovog delovanja odredili ste virtuelnu realnost koju prave u medijima. Znamo li mi, koliko, ali i mi znamo u stvari koliko nas je koštalo verovanje da će istina i pravda u ratovima 90-ih izaći na videlo pored medijskih laži kojima su potiskivane?
Pa da se to nije desilo je očigledno, jer čujte, pokojni profesor Ed Herman, koji je na vrlo jedan lucidan i sažet način razbio paramparčad mit o Srebrnici, recimo, je mogao da svoje tekstove plasira online, ali to ne znači da je nagrižena priča o Srebrnici kao genocidu u kome je stradalo 8000 nevinih muškaraca i dečaka, sa znacima navoda. To znači samo da je još uvek sposobnost dominantnog medijskog diskursa da većinu ljudi drži u okvirima zadate percepcije stvarnosti i dalje veoma impresivna. Odnosno, jako je nagrižen njihov kredibilitet, i jako ljudi više ne vide u CNN-u ili New York Times-u ili Washington Post-u jedini i isključivi izvor istine i njenog tumačenja, ali još uvek sposobnost alternativnih medija da poljuljaju pozicije establishmentskog diskursa nažalost ograničene. I bih samo u tom smislu dodao da histerija medijske kampanje protiv Trumpa, kako tokom predizborne kampanje, tako i nakon što je izabran za predsednika, je počela da rađa kontraproduktivne rezultate. Ta priča je počela mnogim ljudima da ide na živce, čak i koji nisu veliki Trumpovi simpatizeri. Ali rusofobna histerija, koja je zasnovana na potpuno proizvoljnim tvrdnjama o mešanju Rusa u predizborni proces, o hakovanju mailova Podeste ili Demokratskog nacionalnog komiteta, to nije. To je imalo efekta, i percepcija Rusije i Putina u američkoj javnosti je doživela izvestan pad, izuzev među konzervativnim krugovima, jer u krajnjoj liniji mnogi ljudi zauzimaju stav gde je dima tu i vatra, ne bi valjda nas toliko baš lagali, i da u krajnjoj liniji koncept rusofobije, koji je zajednički svim krajevima američke elite, i levim i desnim i liberalnim i konzervativnim, je zahvatio i druge segmente američkog društva.
Znači, u tom opsenarstvu medijskom i da kažem ontološkom u životu, to ipak ta rusofobija ima veliko i važno i značajno mesto.
Ima značajno mesto iz dva razloga. Kao prvo, geopolitički, jedna pomorska, okeanska, talasokratska sila, sve prvenstveno Amerika, iako ona teži dominaciji kompletnog spektra i kopna i vazduha i svemira, teži opkoljavanju evroazijskog srca kopna, i to je u ostalom standardna ideja, to je prisutno preko 100 godina u paradigmi američkog admirala Mahana i britanskog oca geopolitike Halforda Mackindera, i samo se produžavao kroz hladni rat i posle hladnog rata. I taj geopolitički koncept je zasnovan na težnji kontrole nad rubnim područjima, konkretno Evrope, Turske, Bliskog istoka, Indijskog podkontinenta, Jugoistočne Azije, Korejskog poluostrava i Japanskog lanca ostrava. To je bila ideja vodilja u vreme osnivanja NATO-a 49. i kasnije drugih paktova kao što su CEMTO, SEATO i tako dalje. A drugi izvor rusofobije je kulturološki. Naime, za pripadnike zapadne elitne klase, medijske, političke, analitičke, ekonomske i svake druge, odbijanje Rusije da se njima pridruži u odricanju od sopstvenih korenova, u odricanju od sopstvene kulture i tradicije, u odbijanju da prihvati neki kompleks ontološke krivice pred drugima i da otvori dveri imigrantskoj invaziji i da se prvo i pre svega odrekne svog hrišćanskog nasleđa, dakle to je za njih neprihvatljivo. Kako se usuđuju Rusi da i dalje budu Rusi? Kako se usuđuje Putin da zove patrijarha na neke državne događaje i proslave? Kako se usuđuju da sprečavaju paradu ponosa ulicama Moskve ili da ne legalizuju ilegalne imigrante iz Centralne Azije? Dakle, sve one manifestacije smrtonosne, samomrzačke dekadencije Zapada koje Rusi odbijaju su za zapadne elitne klase dokaz činjenice da Rusiju treba prevaspitati. Drugim rečima, tu sad više nije pitanje ovog ili onog poteza Putina ili ima koga drugog, nije više pitanje Krima, nije više pitanje Gruzije, nije više pitanje navodne pretnje pri Baltičkim republikama, to je pitanje onoga što je bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul rekao deputinizacije Rusije. I on je pod tim terminom zapravo nije mislio smenu šefa države, on je pre svega imao u vidu zamenu vrednostnog sistema i promenu psihe.
Koliko je realistično vaše zapažanje da je Zapad još od četvrtog krstaškog rata neprijatelj pravoslavlja?
Pa to osjećanje pravoslavlja kao nečeg drugog, antagonističkog i neprijateljskog, je imanentno Zapadu.
Unutra, znači, ostaje u njima.
Jeste.
Ima nere.
Ako smo pomenuli četvrti krstaški rat 1204. Nedugo potom, 1240. kreće jedna žestoka i razorna invazija Šveđana na sever Rusije u vreme kada su već bili žrtve tatarske invazije sa jugoistoka. I tada knez Aleksandar Nevski je bio u velikoj dilemi kom će se privoliti carstvu, jer nije mogao da ratuje na dva fronta i on je shvatio da su Tatari divljaci i primitivci koji će doći i pre ili kasnije otići, a da zapadnjaci dolaze da ostanu i da sa njima kompromisa nema. Tako da je on morao da prihvati bitku i porazio ih na Nevi, zato se zove Nevski. Samo dve godine kasnije, 1242. on je porazio i teftonske vitezove na zaleđenom jezeru Peipus, čuvena scena konjičkog juriša u filmu Sergeja Eisensteina. Ali ta se priča nastavljala non stop. U smutnim vremenima, početkom 17. veka, Poljaci čak zauzimaju Moskvu i ulaze u Moskovski Kremlj. Pa onda Petar Veliki je imao konačni obračun sa Šveđanima u Poltavi, molim vas, u srcu Ukrajine, 1800 km daleko od Baltičke obale i 2500 km od Štokholma. Pa onda 1812. imate Napoleonovu veliku armiju, najveću armiju koja je svet do tada video, koja je krenula na Rusiju. 1854. iskrcavaju se Britanci i Francuzi na Krimu da bi podržali Osmanlije i tako dalje. Dakle, opsesija Zapada pokoravanjem Rusije je jedan oblik opet psihopatologije nepodložne racionalnom diskursu, koju je Bismarck jako lucidno sagledavao i on je bio veoma uporan u pokušaju posle ujedinjenja Nemačke da očuva prijateljstvo pa i savezništvo sa Rusijom. sa carem prvo Aleksandrom II, potom Aleksandrom III, i on je stalno upozoravao na opasnost od rata na dva fronta i potrebu da Nemačka, čak i ako ne može da stekne prijateljstvo Francuske sa Rusijom, ima modus vivendi. Međutim, u najnovija vremena ta pravoslavofobija je ne samo prisutna u konkretnim političkim odlukama, već takođe i u veoma bizarnim izjavama nekih zapadnih zvaničnika kad je reč o vrednovanju raznih kultura i civilizacija. Tako je Karl Bildt, nama po zlu poznat, ne tako davno izjavio da je pravoslavlje veća pretnja zapadnoj civilizaciji nego islam. I u neku ruku možda je u pravu, zato što islam funkcioniše po principu demografske i terorističke invazije, a pravoslavlje funkcioniše po principima Hristovog učenja. I naravno da će na kraju balade Hristovo učenje biti jače i prevagnuti, ali takvu izjavu može samo da da neko ko je do te mere zaslepljen mržnjom prema jednom u suštini civilizacijski i kulturno srodnom krugu, da je čak spreman na kompromis i sa najvećim neprijateljem civilizovanog čovečanstva, i da bi kontrirao onome što je izvorno još uvek evropski, a to je istočno pravoslavlje.
Kada smo ovih dana gledali generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u Hagu i kompletnu ceremoniju zatvaranja tribunala, ispalo je definitivno da za progon našeg naroda iz Krajine neće niko odgovarati, a to što je glavni tužilac Vranjerc rekao da su u Hagu dokazali genocid u Srebrenici i za to osudili 16 ljudi, kakve će ostaviti posljedice po Srbe?
U tom pogledu sam optimista, jer cela farsa sa Hagom je do te mere razgolićena, do te mere bezobzirna. Srbi osuđeni na koliko, 1300 godina, Hrvati na stotinak, muslimani na par desetina,
Albanaci još i na najmanje,
da čak i nekim iluzijama najskloniji Srbin kad je reč o zapadu će biti prinuđen da kaže, majko moja, ovo zaista nema smisla. Odnosno, jedini apologeti Haškog tribunala će biti nekakve Karanovićke, Srbljanovićke, nekakvi deracinirani monstrumi koji su bez morala, bez kulturnog utemeljenja i bez profila. Tako da možemo ovde zauzeti stav što gore, to bolje. Dobro je da su uradili najgore što mogu, bar su nam se prikazali takvim kakvi zaista jesu, i barem sada više nećemo imati iluzija, čak ni oni koji da je malo bio uravnoteženiji odnos bi mogli da kažu, pa što jes možda ipak i tako dalje. Srbi su proglašeni za genocidne monstrume, za mučitelje i sa očiglednom namerom da se delegitimizuje Republika Srpska i da se koriste haške presude kao argument za reviziju Dejtona. Za zločine muslimana nad Srbima nije odgovarao niko. Gotovina i Markač su oslobođeni. Što se tiče Tačija i Haradina, vidimo na kojim su položajima. Dakle, meni je na neki način drago što je tako, jer Bramec i ostali monstrumi su se legitimisali u svom pravom svetu. I barem ćemo sada imati čistiju situaciju kada jednog dana bude se slegla prašina i kada se bude pravio rezime ovih vremena.
A sve će zapečatiti poznat čuveni Teodor Meron kao predsjednik takozvanog mehanizma koji će suditi žalbeno generalu Ratku Mladiću.
I ishod tog suđenja je matematički predvidljivo, njemu ne moramo ni da razgovaramo.
Zloglasni Teodor Meron, on je i do sad bio zvezda u osudama srpskih oficira i političara.
On je onaj Deus Ex Machina, on je
bog iz...
lutkar iz senke koji međutim predstavlja upravo, kako da kažem, sublimiranu esenciju zla postmodernog zapada. To je zloupotreba pravde za nepravdu, istine za laž i što je najvažnije, sejanje semena nekog budućeg rata.
Vi kažete u knjizi za Evropsku uniju da je prenormirana i birokratizovana. I ona ne može da odgovori izazovima kao što su terorizam ili imigranti. Ni u celini, jer joj ne predviđate neku perspektivu. Je li ona samo, malo pojednostavljeno zvuči, ikebana ili pokriće NATO paktu?
Nije samo to, jer, kao što rekoh, briselska aždaja ima dve glave. Ima svoju natovsku i svoju evrounijatsku glavu. NATO je, kao što sam malo pre napravio paralelu sa geopolitičkom i kulturološkom rusofobijom, NATO je više geopolitički usmeren, on više teži fizičkoj dominaciji i intervencijama kada treba i gde treba, a Evropska unija je više manipulansko plisana varijanta totalitarizma. Dakle, Evropska unija teži da kroz razne mehanizme koji su tobože zasnovani na zajedničkim vrednostima, na zajedničkoj viziji budućnosti, stremljenjima,
ljudska prava, famozna,
i normama itd. Dakle, da ona više teži ideološkoj transformaciji koje u krajnjoj liniji to su dve strane istog novčića. I one se međusobno dopunjavaju. Međutim, u jednom pogledu možda Evropska unija nije sa svim na natovskom fonu, a to je da unutar nje ipak ima izvesnih elemenata moći, pre svega recimo poslovnih krugova u Nemačkoj, koji bi želeli normalizaciju odnosa sa Rusijom, ali im NATO to ne da. A u tom pogledu veoma je značajan antiruski sanitarni kordon koji se proteže od Estonije, Letonije i Litvanije na severu do Poljske u sredini i Rumunije na jugoistoku, a koji je verni saputnik Sjedinjenih Država kako unutar Severnoatlantskog saveza, tako i u Evropskoj uniji.
Dakle, i vi se dalje pozivate na preuređenje Evrope na podlozi njenih hrišćanskih korena. Ali, za koga ili za šta se Evropa danas može uhvatiti u tom smislu? Videli smo u ostalom, odnosno i vi ste vidjeli vjerovatno, upozorenje beogradskog nadbiskupa Hočevara povodom božićnih praznika o tome kakvo je duhovno stanje današnjeg sveta.
Pa nevolje je da unutar same Rimokatoličke crkve, i to mogu sa dosta osnova da kažem, jer su mnogi moji prijatelji u Americi katolici konzervativne orijentacije, dakle da unutar same katoličke crkve postoje duboke podele i Hočevar pripada onom tradicionalnom konzervativnijem krilu, a papa Franja međutim pripada reformističkom krilu i trenutno unutar katoličkog establishmenta vlada priličan haos. I mnoga kardinalska imenovanja koje je sproveo ovaj papa od svog dolaska na čelo kurije 2013. godine ukazuju da on želi da obezbedi kontinuitet te reformističke struje koja je spremna da pravi kompromise sa duhom ne modernosti već postmodernosti, što je veoma opasno izražavanje sviju nas koji verujemo da u krajnjoj liniji u ovom groznom vremenu gde satanizam hara svetom bi bez obzira na stare šizme i podele hrišćani raznih pravaca vera, denominacija morali da makar prave pragmatična savezništva. Ne u ime nekog trulog ekumenizma i
doktrinarnog
Gleichschaltunga i nivelisanja, već u ime zajedničkog otpora
zajedničkom neprijatelju,
isto kao što su u Drugom svjetskom ratu mogli da se udruže Sovjeti, Britanci i Amerikanci protiv nacista.
Dakle,
ja daleko od toga da se zalažem za neki ekumenski dijalog, to je đavolov posao, ali smatram da na čisto pragmatičnom terenu kulturnih ratova protiv zajedničkog neprijatelja, protiv LGBTQ+, protiv svega onog oličenog u otimačini dece od roditelja ili u pokušaju demografske transformacije Evrope kroz migrantske procese, da imamo zajedničke interese. I u tom smislu, ja mislim da je Očevar potpuno u pravu, da nam je zajednički neprijatelj dehristijanizowana elita savremene, kad kažem Evrope, pred svega mislim na Evropsku uniju, koja je izgleda tvrdo rešena da istraje na putu samouništenja.
U ostalo, nego još jednog primjera o Evropi, na, sigurno se sjećate, a imamo svedočanstvo velikih intelektualaca iz 1940. godine u knjizi Bogdana Radice Agonija Evrope. Tu su velikani analizirali budućnost i demokratije i vere, na prvom mjestu rimokatoličke vere u Evropi. Pa recimo Giovanni Papini, fiorentinac, kaže, nama je potrebno novo obuhvatanje Hrista.
Znate, već u predvečerje Drugog svjetskog rata svi ovi procesi su bili manifestovani, a možemo da kažemo čak i pre Prvog svjetskog rata. Sjetimo se samo posvećenja Proleće Stravinskog, koje je na svoj način opet u sferi muzike i baleta bio paradigmatski primjer burevesnika tog novog duha. Međutim, Drugi svjetski rat je samo okončao ono što je Prvi svjetski rat počeo, a to je urušavanje, ne samo samouništenje, biološko samouništenje najbolje i najsvetlije generacije Evropljana, već također i uništenje vere. Jer ako je Gospod dopustio da se ovako nešto desi, onda možda ga i nema. I naprotiv, upravo zato što su ljudi počeli da gube veru, Gospod je dopustio da se to desi kao kazna za sve ono što se desilo od epohe prosvećenosti pa preko Francuske revolucije, preko 19. veka, koji nam je dao darvinizam, marksizam i freudizam i koji nas je uveo u 20. vek bahato samouverene da možemo da budemo gospodari svoje sudbine. E onda nam se desilo 1914.
Jasno, ovaj zbornik, ako se sećate, Agonija Evrope, priredio je naš prijatelj Slobodan Erić. To delo 50 godina bilo je proskribovano u komunističkoj Jugoslaviji.
Ali je bilo objavljeno u izbjeglištu
u emigraciji, jeste. Bogdan Radica, mislim da se i upokojio u Njujorku.
U Njujorku, ja sam imao čak zadovoljstvo da ga upoznam 1988. kada je bio u veoma poznim godinama, a kada je Milomir Marić kao mladi urednik Duge došao na poziv američke vlade na studijsko putovanje, a ja sam tada radio doktorat, pa nisam bio u stalnom radnom odnosu, nego sam bio honorarni prevodilac i onda sam išao kao njegov pratilac. Tom prilikom, uzgred budi rečeno, posjetili smo vojvodu Momčila Đuvića i novogračaničkog mitropolita Irineja Kovačevića, dve ličnosti koje su u tadašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji bile potpuno proskribovane.
Jasno, Marić, koji je naravno i do dana današnjega sklon lažnim raznim lakrdijama u novinarstvu, ali ipak kad je ozbiljan, ozbiljan je, kaže da nikad nijednu ličnost nije mogao ne uporediti, kamoli meriti sa Bogdanom Radicom, koliko je ostavio na njega jako
utjecaj. Jeste, Marić je svojevrsni dr. Jekyll i Mr. Hyde našeg novinarstva.
Naravno, u toj knjizi je svedočanstvo recimo izuzetno Nikolaja Berđajeva, njegova kritika demokratije, ovo što kažete, sve to bilo anticipirano i moglo da se vidi još od vremena oktobarske revolucije pa na ovamo, pa je tu Jacques Maritain, pa je Julien Bendat sa onom čuvenom izdajom intelektualaca.
Bendat je međutim tu izdaj intelektualaca napisao još 20. godina i ona se sada pretvorila ne samo u izdaje intelektualaca, nego u izdaje kompletne elitne klase. Dakle, on je imao prvenstveno
u vidu
lekaje, intelektualce u smislu analitičara, pisaca, ljudi koji promišljaju postojanje i
što ostali jesu intelektualci,
ali sada se ta izdaja proširila i na šrafove sistema
i na zanatlije intelektualne, znači. E da, upravo ste, hvala vam za tu dopunu. Mislite li da Srbija stvarno ne razume Brisel ni po jednom osnovu koji pominjete u knjizi? Niti Evropska unija može strukturno preživeti, niti njena ideologija ima izlaza iz samouništenja Evrope.
Kao prvo, njena ideologija definitivno, ako bude ostala dominantna i prevedena u političke odluke, dovešće do samouništenja Evrope. Što se spoznaje značenja Brisla u Beogradu tiče, ja nemam nikakve sumnje, a ti ljudi pojma nemaju. Da kad bi iole bili svesni toga kakve su implikacije i kakvo je pravo značenje, ne bi više srljali tim jednosmernim putem, ili bi se u najmanju ruku upitali, ako imamo nacionalne interese prvog reda, a to je očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i kohezije nacije, onda sve ostalo je sekundarno. Članstvo u jednoj međunarodnoj organizaciji, pa zvala se ona Evropska unija ili Međunarodna poštanska federacija ili Međunarodni crveni krst, može samo da služi ispunjenju tih primarnih interesa, a ne može da bude samo po sebi interes, a to najmanje može da bude opravdanje za kršenje primarnih interesa, odnosno zarad članstva da se odričemo suvereniteta, teritorijalnog integriteta i unutrašnje kohezije svoje.
A kada se naši zvaničnici sa svojim konceptom neutralnosti oslanjaju i na iskustvo komunističke Jugoslavije i nesvrstane, ima li u tome ikakvih pouka za Srbiju danas?
Bilo kakva pouka izvedena iz epohe Josipa Broza za Srbiju ne može da bude niti lekovita, još manje spasona.
Jasno. Posle posete predsednika Vučića Moskvi.
Nemoj, to su sad već detalji.
Da, dobro, izvinite, evo i za sami kraj. Rekli ste na promociji knjige da su Crna Gora i Ukrajina identični slučajevi na planu inženjeringa identiteta. Kako to opstaje sa tolikom količinom manipulacije u sebi?
Sa stanovišta zapadno-ukrajinskih ustaša, što će reći banderista, unijata, Galicije i Podolije sa sedištem u Lavovu, operacija prekomponovanja ukrajinskog identiteta ima za cilj da Ukrajince pretvori u rusofobne i rusomrzačke političke Ukrajince. Potpuno je ista matrica koja se primenjuje sa montenegrinsko-dukljanskom varijantom
crnogorstva,
koja ne može a da ne bude neoustaška srbofobija. Dakle, i jedan i drugi su erzac identiteti, novokomponovani identiteti, iskonstruisani niz čega, zasnovani na laži, ali koji svejedno imaju određenu prođu, jer imaju na raspolaganju mehanizam državne prinude, medijskog presinga i novčane podrške.
Hvala vam, profesore.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naš gost je bio profesor Srđa Trivković, politikolog. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.